Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. U uobičajenom pregledu muzičkih događaja danas izdvajamo tri koncerta koja su održana u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, a predstavit ćemo vam i najnoviji broj časopisa Mokranjac. Čućete priloge o nastupu pijanistkinje Kristine Sočanski, koja se beogradskoj publici predstavila kao interpretator klavirske muzike Filipa Glasa, zatim o koncertnoj promociji kompakt diska Erik Satie, koji su snimili ili članovi umetničke porodice Bogino, i treći je koncert takođe bio posvećen samo jednom kompozitoru na dobrom putu u okviru redovne sezone, upravo tako nazvane. Beogradska filharmonija je prošlog puta došla do Praga, grada u kome je 1908. godine premijerno izvedena sedma simfonija Gustava Malera. Upravo je ovom monumentalnom simfonijskom ostvarenju slavnog majstora orkestarskog zvuka bio posvećen i koncert, kao i prošle nedelje predvođen šefom, dirigentom Gabrielom Felcom. A svoje utiske nam danas prenosi Srđan Teparić.
Simfonija broj 7 Gustava Malera verovatno da spada u red interpretativno najzahtevnijih dela posvećenih simfonijskom orkestru. Možda je to jedan od razloga zbog kojeg je Gabriel Felc ostavio ovu kompoziciju kao poslednju kojom je kompletirao sva izvođenja Malerovih simfonija sa Beogradskom filharmonijom. On i inače ima afinitet prema simfonijama ovog autora, pa je tako 2010. godine sa Štutgarskom filharmonijom snimio komplet ovih dela. Mnogo je stvari na jednom mestu koje ovo Malerovo delo trajanja od oko 77 minuta čini zahtevnim za izvođenje. Prvo što upada u oči jeste bogata orkestracija, koja se ne tiče samo broja instrumenata, već i njihovog izbora. Tako je recimo deonica limenih duvačkih instrumenata u prvom stavu obogaćena jednom tenor hornom. U četvrtom stavu javljaju se gitara i mandolina, a naročite deonice udaraljki grandiozna i pojačana mnoštvom različitih instrumenata. Njihov veliki broj je u direktnoj vezi sa invencijom kompozitora koji je u nekim momentima ovog dela pokazao kako će izgledati budućnost simfonijske muzike. Slušati Malerovu simfoniju trebalo bi da bude iskustvo identično čitanju monumentalnog proznog dela. Dirigent Felc se svojski potrudio da sve epizode simfonije broj 7 učini upečatljivim u tom smislu što su svi njeni iskazi bili nabijeni snažnim energetskim nabojem, dok je u momentima suspenzije i scenama oslikavanja prirode uspeo da u prvi plan postavi vertikalnu zvučnu sliku u kojoj dominira moderna Malerova orkestracija. Možda ne bi bilo loše da upravo istaknemo ovakve epizode u kojima su naslojene bile deonice koje su se svaka za sebe prikazivale po svojstvu kolorizma. Potencijal koji će Schönberg dalje unapređivati, a Webern dovesti do ekstrema, boje koje se ističu kroz nezavisne orkestarske donice i koje se ukupnom zvuku namješaju, u Felcovoj interpretaciji bile su ravnosno postavljene. Sve izrečeno najviše se tiče drugog i četvrtog stava koji nose naslove Noćna muzika i koje su svojevrsne serenade 19. veka. Na slične epizode naići ćemo u muzici Richarda Strausa i kod ranog Schönberga, a da bi ovakvi segmenti mogli da budu percipirani, neophodan je jedan prost uslov. Orkestar mora da bude perfektno uvežban. Ukoliko se desi da u dramskim epizodama deonica limenih duvača odsvira pogrešan ton, možda i nije velika šteta, ali greška u interpretaciji notnog teksta u okviru statične fakture, kroz koju se nazire svaki odbljesak, zaista deluje neprimereno. Orkestar Beogradske filharmonije bio je maksimalno uvežban, pa smo tako jasno mogli da čujemo pratnju mandolinu u četvrtom stavu, na primjer, a moglo bi tu još da se istekne mnoštvo raznih epizoda koje nas direktno navode na štimung 18. veka, prikazanog iz poznoromantičarske vizure. Tipično malerovski dramatičan prvi stav Felc je izgradio kroz dugačke lukove u okviru kojih su energetska punjenja bila postupna, pa su i momenti oslobađanja delovala logično i za slušaoce katarzično. Orkestar Beogradske filharmonije se istakao kvalitetnom sekcijom limenih duvačkih instrumenata, koji su se baš u ovom stavu pokazali kao dobro usklađeni sa drugim orkestarskim donicama. Uostalom, bilo da je reč o dramskim ili lirskim epizodama, i limeni i drveni duvački instrumenti imaju značajnu ulogu u toku cijele simfonije. A vertikalna Felcova postavka uvek je bila takva da su jasno bile odeljene njihove boje. Naročito zahtevan za izvođenje bio je treći stav Scherzo, u kome je dirigent pokazao izuzetne ritmičke sposobnosti, bivajući tačan u instrukcijama koje su se ticale čestih prekida melodijskih fraza. Svečanost posljednjih stava prikazana je kroz vrtlog ekstatičnih iskaza, koji su zaista mogli da dovedu do velikog stepena uzbuđenja, a opet treba napomenuti da čitav taj pokret ne bi bio moguć bez dobro naslaganih orkestarskih donica. Interpretacija simfonije broj 7 Gustava Malera, kojom je dirigovao Gabriel Felc, zapravo je jedan od vrhunaca ansambla koji je najpozvaniji u zemlji za tumačenje ovako zahtevnih dela. Malerova muzika je takva da uz regularno prosečno izvođenje zvuči skoro neslušljivo, što nije slučaj sa romantičarskim simfonijama nekih drugih autora. Dobra, energična interpretacija, uslovi iskazivanja naglašene naracije bez koje slušanje Malerove simfonije ne bi moglo da se zamisli. Felcovo prenošenje narativa ovog dela prikazano je uz nedvosmisleno jasnu govornu dikciju Orkestra Beogradske filharmonije i na tome im treba čestitati.
Thank you.
Nasuprot ogromnom orkestarskom zvuku Malerove sedme simfonije, koju u petak uveče izvela Beogradska filharmonija pod vođstvom Gabriela Felca, u nedelju je veliku dvoranu Kolačeve zadužbine ispunjavao mnogo tananiji, delikatniji i svedeniji zvuk dvojice kompozitora prepoznatljivih poetika. Filipa Glasa na koncertu u 11 i Erika Satije na koncertu u 20 časova. U pomenutom promenadnom koncertnom terminu Kolačevo Centra za muziku nastupila je pijanistkinja Kristina Sočanski i predstavila izbor kompozicije američkog minimaliste Filipa Glasa. A ovaj je koncert za današnju Ars Sonoru pratila Smiljka Jovanović.
Izražajno muzikalno tumačenje programa u potpunosti posvećenog stvaralaštvu Filipa Glasa pružilo je retku priliku beogradskoj publici da se prepusti i uživa u nekim od najlepših i najznačajnijih ostvarenja američkog minimalizma. Kristina Sočanski, srpsko-norveška pijanistkinja, vrsna je interpretatorka glasovih dela, što je dokazala na mnogim nastupima u Norveškoj i inostranstvu, potom na albumu iz 2019. godine na kome se nalaze izvođenja između ostalog tri etide ovog kompozitora, a demonstrirala je to i juče u Kolarčevoj zadužbini na koncertu iz ciklusa Beogradske promenade. Ovoga puta izvela je 8 kompozicija, opening ili otvaranje iz dela Glassworks, etide za klavir broj 1, 6 i 11, drugu metamorfozu, kao i ostvarenja Wichita Vortex Sutra, Mad Rush i Truman Sleeps. Mirne ruke, samouvereno, bez ikakve pretencioznosti, intimno, ali agilno i odrešito, Sočanski je donosila u zvuku za glasova ostvarenja tipična ostinata i arpeđa, kao i kraće teme i motive koji se sukcesivno ponavljaju, variraju i repriziraju mahom bez tradicionalne pripreme u vidu kakve harmonske ili druge gradacije. Minimalistički glasov kompozicioni manir, repetitivnost uz promišljene i ipak dovoljno česte i upadljive kontraste u muzičkom toku, čini da se publika osjeća uljuljkano. Tu su također tonalni oslonac, pažljivo nijansirana dinamika i nikada prenaglašena agogika, poneka pevljiva i uglavnom sentimentalna melodija, kao i tematski ujednačeni odseci koji traju dovoljno dugo da im se slušalac prepusti pre naredne promene. Izrazito je glasovo nastojanje da kompozicije zvuče blisko popularnoj muzici i stoga je osjećaj familijarnosti kod slušaoca sve prisutan, a na koncertima, kao što je i ovoga puta bilo, uobičajeno je da se muzika sluša zatvorenih očiju, bez dugačkih aplauza između kompozicija i uopšteno u atmosferi koja je daleko od grandioznosti i pompe nekih drugačijih muzičkih događaja. No, ovakva glasova poetika i zvučni rezultat koji slušaoca nosi, zavodi i opušta, zahteva posebnu izvođačku zrelost i senzibilitet. Napominjući upravo da je izvođenje glasovih ostvarenja došlo nakon kompletnog formalnog obrazovanja i sviračkog stasavanja, te kroz upoznavanje sa minimalizmom u okviru umetničkih projekata u Njujorku, Kristina Sočanski otkriva i sledeće.
Meni lično glas je zanimljiv zato što važi za najpoznatijeg minimalistu, međutim on sam ne voli da ga nazivaju minimalistom i on kaže da piše muziku koja se sastoji od struktura koje se ponavljaju. I meni je uvijek bilo interesantno da, da otkrijem prosto šta se nalazi ispod tih struktura koje slobode interpretacije nudi strogi minimalistički okviri, šta se u stvari nalazi ispod njih, koliko duboko može umetnik da uđe da istraži tu muziku.
Iz spomenutih struktura ili blokova materijala koji sačinjavaju dela Filipa Glasa, pijanistkinja je spretno izdvajala melodije čas u basu, čas u unutrašnjim deonicama, a čas u diskantu, prodirući u kompozicije i tumačeći ih s razumevanjem i osjećajem. Na osnovu onoga što smo slušali juče na Kolarcu, možemo da zaključimo da je Kristina Sočanski s pravom od strane kritike cenjena kao umetnica velikih kvaliteta i naročitog poimanja moderne i savremene muzike.
Bio je ovo prikaz koncerta Kristine Sočanski koja je juče pre podne u Kolačevoj zadužbini svirala muziku Filipa Glasa. Sasvim je uobičajeno da se prethodnikom minimalizma, čiji je Glas jedan od najznačajnijih predstavnika, ističe upravo kompozitor kome je porodica Bogino, pijanista Konstantin, sopran Miomira Vitas i violinista Ljev Teodor, posvetila svoj kompakt disk, koncertno promovisan na sinoćnjem događaju u našoj najznačajnijoj koncertnoj dvorani. A kako je proteklo ovo veče, saznaćemo iz priloga koji je pripremila Dunja Savić.
Reč koja bi najbolje opisala sinoćni koncert, odnosno koncertnu promociju u Kolarčevoj zadužbini, bila bi nekonvencionalnost. Ona se ogledala najpre u načinu tumačenja dela, u menjanju strukture i sadržaja programa uz prethodno, najčešće duhovito pojašnjenje razloga zbog kog su određena dela dodavana programu. Osim toga, Miomira Vitas je, u stilu naratora, predstavila neke elemente poetike ili konkretnih kompozicija ili njihovih naziva, ili pak uopšteno karakteristike stila Erika Satija. Program je bio raznolik, činila su ga dela za klavir, glas i klavir i ona za violinu i klavir. Umetnici su predstavili svoja izvođačka umeća u najvećoj meri, ali se može reći da je sam izraz, koji je pratila svojevrsna upotreba scene kao pozornice za odvijanje dramske radnje, bio dominantan aspekt interpretacije. Tako su izlazak na scenu sa kišobranima, neformalna komunikacija u toku sviranja i prekidanje pojedinih odseka bili svojevrsni manirizmi i sredstvo izraza koji je podcrtavalo ekscentričnost muzičara, ali i komuniciralo sa prirodom samog autora dela koju su ovim gestovima izvođači i naglašavali. Od ukupno 33 ostvarenja sa kompakt diska, na programu ih je bilo 16. Nije do kraja bilo jasno zašto se i muzika Sergeja Rahmanjinova, osim što se ove godine obeležava 150 godina od rođenja ruskog kompozitora, našla na programu, s obzirom na to da stilski ne komunicira sa estetskim i poetičkim načelima muzike Satija, međutim, umetnici su želeli da predstave i dela savremenika ovog francuskog autora, koje odišu drugačijim stilom i nude drugačiju estetiku. Više o samoj koncepciji programa i snimanju albuma rekao nam je pijanista Konstantin Bogino.
To je apsolutno slučajno, znači mi smo došli pre 30 godina više možda čak u Arkjoj i tada smo se upoznali sa Satije, sa blizu, zato što znači, ni svi muzičari znaju uopšte ga. Pošto on je živio tam, njegov grob je tam i tako dalje, to je simbol grada. Tako da mi smo se upoznali sa tim i počeli smo nešto ulaziti u njegovu muziku i tako. I prvo krenuli smo sa jednom festivalom, Franko-Jugoslovenskim festivalom. Mi smo odlučili za taj projekat, zato što mnogo godina mi idemo sa Satije, cijela naša porodica učestvuje u tome, tako da необично да цела породица буде на едном диску, а концепт програми, що ви мені вже рекли, мені ясно, то вас інтересує, то є у Рересі ясно о тій огромній даті Рахманіна, 150 років народження, 80 років від смерті, Богородиці. А і о тому, да, ті два умітника, вони практично живуть в істо время. А музика їх абсолютно полярна. І вообще за його все схватані, все живо. Так от то демонструє, як у два чоловіка можуть мати толіко необично различити мислення в своєму.
Očekivana dela na programu bila su svakako Gnosijene, a Konstantin Bogino izabrao je prvu, treću i četvrtu za ovu priliku. Sva tri komada pijanista izveo u bržem tempu sa znatno oštrijom artikulacijom nego što je to uobičajeno, pa je na moment interpretacija bila nervozna, ali je u okviru dinamičkog aspekta i fraziranja pokazao veštinu u nijansiranju, te time ostvario balans i pružio nam drugačije i sveže tumačenje poznatih klavirskih komada. Prelidi Sergeja Rahmanjinova, opus 23 broj 5, opus 3 broj 2 i opus 32 broj 12, kao i Etida slika, opus 39 broj 9, odsvirani u okviru drugog dela programa, bili su osmišljeni u duhu romantičarske pijanističke tradicije sa konvencionalnim načinom dostizanja vrhunaca u svakom od njih. Ponekad preterana upotreba pedala, na primjer u okviru drugog prelida, ili menjanje tempa u okviru prvog, ometali su muzički tok, međutim, to nije uticalo na celokupni izraz pijaniste. Tri kompozicije Erika Satija bile su namenjene violini i klaviru, te nam se u okviru istih predstavio violinista Ljev Bogino. Iskrcavanje na kiteru, šta sve možemo videti sa leve i desne strane bez naočara, delo koncipirano u četiri stava i Rahmaninovljeva vokaliza našli su se na programu sinoćnjeg koncerta i doprinela raznovrsnosti zvuka i sadržaja. Interpretacija je bila prožeta različitim tehnikama sviranja i agogičkim raznovrsnostima, međutim nije bila sigurna. Na pojedinim mestima bilo je malih intonativnih iskliznuća, dinamička varijabla nije mnogo varirala, a izraz je bio mlak, te su ovo ostvarenje, odnosno njihovo tumačenje, bilo u drugom planu tokom koncerta. Kompozicije za glas i klavir našle su se i na prvom i na drugom delu programa, a dodatak je bila i kratka pesma Igora Stravinskog, Mala svraka, koju su izveli uz Satijevo ostvarenje iz ciklusa Ludion, a sa ciljem da predstave kompozitorska umeća i lepotu izražavanja u okviru izuzetno kratkih formi. Miomira Vitas pokazala je umeće u tumačenju muzičko-dramskih celina, a njena priroda, spontanost i teatralnost uklopili su se uz odabrana ostvarenja. Karikiranje, nazalno pevanje i ponekad prenaglašena ekspresivnost odgovarali su karakteru Satijevih pesama, te je opšti utisak da je umetnica sa više stilske involviranosti pristupila tumačenju pesama francuskog autora nego onih ruskog u drugom delu programa. Imajući u vidu da umetnica dela kao operski reditelj, nije iznenađujuće to što su muzičke slike za naratora i klavir, idila, obad i meditacije iz ciklusa Pretposlednje misli bile interpretativno najzaokruženije. Posebno poetično bilo je izvođenje idile posvećene Claude Debussy-u, gde je izraz krasio izuzetan izgovor, odmerena dramatičnost i doza sarkazma koja je u potpunosti odgovarala apsurdnom tekstu.
Bio je ovo prilog o koncertu na kome je umetnička porodica Bogino promovisala svoj kompakt disk posvećen francuskom kompozitoru Eriku Satiju, ali je veče upotpunila i muzika Sergeja Rahmanjinova, kompozitora od čijeg se rođenja ove godine navršava vek i po. Rođen je naime 1. aprila 1873. godine. A upravo je te godine pevač pripravnik Prvog beogradskog pevačkog društva, koje pak u 2023. obeležava 170 godina postojanja, postao Stevan Mokranjac. Ime ovog našeg kompozitora nosi između ostalog niz muzičkih škola u Srbiji, nekoliko horova kao i najznačajnija kompozitorska nagrada, ali i jedan časopis za kulturu. 9. januara na dan rođenja našeg muzičkog velikana u Domu kulture, takođe Stevan Mokranjac u Negotinu, koji je osnivač i izdavač ovog godišnjaka, promovisan je 24. broj koji nam danas predstavlja Radoš Mitrović.
Časopis Mokranjac jeste jedno od retkih stručnih izdanja koje su u potpunosti posvećena srpskoj muzici. Kroz nekoliko celina, okupljujući veći broj saradnika različitih generacija, uz respektabilna imena koja se pronalaze u sastavu redakcije i izdavačkog saveta, kao i glavnog i odgovornog urednika, redovnog profesora Sonju Marinković, ovaj časopis već godinama održava kvalitet i konzistentnost. Ove godine tako izdat 24. broj, koji je doneo niz zanimljivih i informativnih članaka u vezi sa odgovarajuće odabranim temama. U okviru celine naslovljene Naučna tribina možemo da pročitamo tekst Anice Sabo o analitičkim izazovima šeste rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca, koji se bavi pitanjima opšte koncepcije dela i ispoljavanja muzičke sintakse, doprinoseći kroz precizne i koncizne analize jasnijem razumevanju muzičkog bogatstva koje se može pronaći u Mokranjčevim rukovetima. U istoj rubrici našao se i tekst Analitički diskurs Petra Bingulca o crkvenom pojanju u opusu Kornelija Stankovića i Stevana Mokranjca, koji pregledno pristupa sagledavanju uvida i zaključaka ovog muzikologa koji se tiču dvojice naših pionira muzike, kao i rad Biljane Smajlagić naslovljen Svita za obou i Gudački orkestar Vlade S. Miloševića, analiza oblika. Minuciozno analitički rad nam daje formalnu sliku ovog nadasve zanimljivog Miloševićevog dela, doprinoseći upotpunjavanju literature o ovom kompozitoru. Centralno mesto časopisa svakako zauzima segment koji se tiče festivala Mokranjčevi dani, a koji nam daje uvid u to kako je izgledalo prošlogodišnje izdanje ove manifestacije. Kao gost festivala, čast da ga otvori, dobila je kompozitorka Aleksandra Vrebalov, čija se beseda može pročitati na stranicama časopisa. Uz suptilnu društvenu kritiku, a u slavu muzike i njene ideje, ova umetnica je pre svega skrenula pažnju na značaj Mokranjčeve stvaralačke, ali i prosvetiteljske zaostavštine i njenog negovanja u današnjim vremenima. Na momente poetski nadahnuto i pre svega informativno, muzikolog Stefan Cvetković je priložio tekst o 56. potrazi za Mokranjčevim zlatnim runom, koji predstavlja generalni osvrt na program festivala, dok je Aleksandra Paladin pisala o muzičko-scenskim ostvarenjima koje je publika mogla da vidi, musical Brodvejske vragolije u inscenaciji pozorišta na Terazijama i opera za decu Dečija soba u produkciji muzičko-opersko-teatarske organizacije Moto i Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda. O autorskim večerima, koja su održana na festivalu, saznajemo iz pera urednice muzičke redakcije drugog programa Radio Beograda, muzikologa Maje Čolović-Vasić. Uspostavljajući balans između interpretativne analize i sagledavanja opštih karakteristika dela Aleksandre Vrebalov i Dejana Despića, autorka je predstavila lucidna zapažanja i argumentima potkrpljene impresije, približujući čitaocima živi uvid u očigledno veoma dobre nastupe ansambala i solista koji su se predstavili publici u Negotinu. Nakon ovog slede još i koncizni osvrti na horsko finale Mokranjčevih dana Anice Sabo, koja je posebno mesto u tekstu posvetila izuzetnom premijernom interpretacijom koncerta za hor Alfreda Schnittkea, koju je izneo hor RTS-a sa Bojanom Suzićem, kao i na zanimljivu izložbu slikara Aleksandra Cvetkovića inspirisanu grčkim mitovima Stefana Cvetkovića. O još jednom događaju vezanom za slikarstvo možemo da čitamo u radu Milana Radosavljevića, koji se bavi dometima 24. likovne kolonije održane u okviru Mokranjčevih dana. To proširenje festivalskog okvira svakako da je pružilo izvesnu dozu osveženja programske celine. Također, u okviru ovog centralnog dela izdanja nalaze se i tekst Aleksandre Paladin posvećen promociji antologije dečjih pesama Jovana Damova, kao i veoma zanimljiv transkript razgovora koji su tokom autorske večeri posvećenom gudačkim kvartetima Aleksandra Vrebalov vodili kompozitorka i Sonja Marinković. U njemu saznajemo o njenim umetničkim putanjama i stvaralačkim dijalozima sa izvođačima koji doprinose raznobojnosti autorkinog muzičkog jezika. Neposredno stručno, usmereno i smisleno, ove razgovorne sumnjivo na odgovarajući način priprema čitaoce koji žele da se upoznaju sa radom Aleksandre Vrebalov. Sadržaj časopisa je upotpunjen i predstavljanjem muzikoloških dometa mlađe generacije kroz tekstove Teodore Ilić o Leskovačkoj crkvenoj pevačkoj družini Branko i portretu Silvane Armenulić, Saške Stefanović, kao i osvrtom na festival kamerne muzike Blis Marije Tomić. Sveukupno časopis Mokranjec nastavlja da bude svevrsno glasilo festivala Mokranjčevi dani, ali da nudi koncepcijski raznovrsne tekstove koji iz različitih analitičkih i kritičarskih rakursa pristupaju pitanjima Mokranjčevog stvaralaštva, ali i uopšteno srpske muzike. U tom smislu, nesumnjivo je reč o vrednom štivu koje ostvaruje komunikaciju sa stručnjacima, ali i sa širom zainteresovanom publikom koja ceni domaće muzičko stvaralaštvo. Na kraju bismo pročitali deo uvoda teksta Stefana Cvetkovića koji u mnogome oslikava karakter manifestacije kojoj je ovaj časopis primarno i posvećen. U septembarskim danima što prethode Maloj Gospojini, puste Negotinske ulice kao da pod svetlošću kasnog leta namah prosijaju melanholičnim slikama svog davnašnjeg života i gotovo zaboravljene prošlosti grada. Možda bi se u tihom samovanju krajine ta krhka pamćenja poput trošnih fasada vremenom već sasvim i okrunila da nije Mokranjčeve muzike koje je svake godine pohodi i odjekujući Negotinom pelcuje tajnom trajanja primajući zauzvrat i iznova u sebe duh i značenje grada.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
21. januara pre 175 godina, dakle 1848. rodio se Henri de Parc. Francuski kompozitor poznog romantizma. Bio je prvi student kompozicije Cezara Franka. 1869. upoznao je Franca Lista i Richarda Wagnera u Weimaru, a 1871. se pridružio Camille Saint-Saënsu i Romainu Bissinu u osnivanju Nacionalnog muzičkog društva u Parizu. Nažalost, zbog duševne bolesti, tada dijagnostikovane kao neurastenija, naglo je prestao da komponuje u 37. godini, to jest 1885. Posvetio se likovnoj umetnosti, crtanju i slikanju, ali sudbina se ponovo poigrala sa njim, te zbog gubitka vida i potpunog slepila koje je nastupilo na prelazu u 20. vek, morao da odustane i od ovih svojih umetničkih strasti. Preminuo je 1933. u 85. godini u Monte de Marsanu na jugozapadu Francuske, a sahranjen u Parisu. De Parc je bio vrlo samokritičan i uništio je većinu svoje muzike, između ostalog i operu Rusalka, ostavljajući potomcima manje od 40 dela. Najznačajnija među njima pripadaju vokalnoj muzici, solo pesmama ili preciznije francuskim melodijama. Reč je o originalnom francuskom žanru koji je svoj zenit doživeo tokom poslednjih decenija 19. veka, o minijaturama pisanim na stihove vrhunske poezije. Melanholični de Parc je napisao 16 solo pesama u periodu između 1868. i 1877. čiji su autori Charles Baudelaire, Leconte de Lisle, Théophile Gautier i drugi, a koje se smatraju kamenom temeljcem jednog od najvažnijih i najcenjenijih žanrova, dakle, francuske muzike. Danas ćemo u izvođenju Dominique Jeans i Suzanne Manoff slušati tri melodije. Njihovi naslovi su Tužna pesma, Romansa Mignon i Poziv na putovanje. Poštovani slušaoci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetan dan vam žele Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.